Vă invit acum cu respect să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Ieremia, capitolul 33. Voi citi un singur verset, versetul 3. Ieremia 33 cu 3. Puteți să urmăriți și pe ecran pasajul, inclusiv cei de la internet puteți să-l urmăriți pentru că îl aveți pe internet. Pasajul acesta spune în felul următor: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Amin. Profetul Ieremia a fost unul dintre cei oameni al lui Dumnezeu care, deși s-a bucurat de o lucrare mare, de o lucrare vastă, deși s-a bucurat de o chemare specială pentru că i s-a făcut de cunoscut că încă în timpul vieții intrauterine Dumnezeu deja avea mâna peste el, peste viața lui, ca să-l cheme în lucrare, într-o lucrare profetică și mai ales într-un timp extrem de dificil. Este timpul ducerii în robia babiloniană a regatului lui Iuda. Cu toată măreția lucrării lui, Ieremia a fost un profet care a plâns foarte mult, a suferit foarte mult. Momentul în care scrie cuvintele pe care le-am citit pentru mesajul din această seară, aici în Biserica Emanuel, probabil ziua, în timpul celor care ne urmăriți la internet, momentul în care scrie acest mesaj, aceste cuvinte, este un moment dificil pentru el. Ieremia este în închisoare, este închis. Și nu numai că este închis, a ajuns în închisoare datorită colegilor săi, preoții. Dacă vă uitați în Ieremia 18 cu 18, 20 cu 1 la 2, 26 cu 8. Ieremia a ajuns în închisoare datorită uneltirii împăratului lui Iuda, Ieremia 32 cu 3. Ieremia a fost pus în închisoare datorită uneltirii contemporanilor săi, Ieremia 37 cu 2. Și acolo în închisoare a fost privat de cele mai elementare lucruri chiar. N-avea televizor color, n-avea internet, nici pâine și nici apă nu i se dădea decât din când în când, pâinea și apa întristării. Împăratul Zedechia, care l-a închis, a fost un împărat rău. Dar Ieremia n-a încetat să fie profetul Domnului, n-a încetat să fie omul lui Dumnezeu. Și dacă veți citi împreună acasă capitolul 32 din cartea lui Ieremia și apoi capitolul 33 din care am citit pasajul de astăzi, veți observa un lucru. Că acolo în temniță, Dumnezeu i s-a adresat lui Ieremia de două ori. Prima dată i s-a adresat lui Ieremia să îl asculte pe Dumnezeu, Ieremia 32, versetele 6 la 25. Și acolo când era în temniță și când poporul lui Israel era dus în robie și Iuda era devastat, și totul era pierdut, era criză, cum este în societatea contemporană de astăzi, Domnul a spus lui Ieremia să-și cumpere o proprietate și prin aceasta să demonstreze, prin credință, că Dumnezeu se va îndura din nou de locul acela, oamenii vor avea din nou de lucru, oamenii își vor relua din nou casele, oamenii își vor lua din nou proprietățile, oamenii vor intra din nou în posesia bunurilor pe care le-au pierdut sub babilonieni. Și Ieremia l-a ascultat pe Domnul. Acum Domnul îi vorbește a doua oară în aceeași temniță. Și când îi vorbește a doua oară, acum îi vorbește și îi spune: acum roagă-te. Prima dată ți-am cerut să mă asculți, să cumperi un pământ, să întocmești actele pentru el, și să vorbești simbolic poporului lui Israel, poporului lui Iuda, că Domnul se va îndura de locul acesta din nou. Acum, Ieremio, roagă-te! Roagă-te prin credință și eu îți promit să-ți răspund. Mă gândesc cât de mult s-a înviorat Ieremia să aud aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Nu știu unde te găsești tu, nu știu care este situația ta, nu știu care este condiția ta, dar poate că s-au răsculat împotriva ta chiar cei mai apropiați colaboratorii tăi. Poate s-a răsculat împotriva ta familia sau membrii familiei. Probabil că s-au ridicat împotriva ta vecinii, cei pe care ai crezut că sunt prieteni și care ți s-au arătat pe față că te ajută și acum ți-au întors spatele și te-au pus în închisoare. Nu neapărat că te-au închis undeva, dar ești într-o situație ca de închisoare. Ieremia este practic în închisoare. Este foarte posibil ca veștile pe care le-ai auzit în ultima vreme, în legătură cu sănătatea ta, să nu fie cele mai bune. Și când te-ai primit vestea aceea mare, fază terminală de boală, ești ca într-o închisoare. Nu știi ce să faci, nu știi încotro să te duci. Ori în situația de criză care există în societatea contemporană, americană și europeană, când se pierd locurile de muncă, când se pierd case la bănci, când se pierd atâtea lucruri, probabil că ai ajuns și tu să spui, sunt ca într-o închisoare. Am avut prieteni care mi-au spus că mă ajută, mi-au întors spatele. Nu mai știu ce să fac. Nu mai știu încotro să mă duc. În seara aceasta, pentru tine, pentru situații similare și pentru încurajarea ta și a mea și a casei mele, să venim înaintea lui Dumnezeu, apoi la rugăciune și ungeri cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, am pregătit și am un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care l-am intitulat Închisoare și Eliberare. Închisoare și Eliberare. În primul rând, rugăciune și iarăși rugăciune. Rugăciune și iarăși rugăciune. Uitați-vă la partea întâi a versetului 33 din capitolul 33 pe care l-am citit. Cheamă-mă. Cheamă-mă. Cred că rugăciunea este un capitol în care suntem foarte deficitari. Eu mărturisesc personal, sunt foarte deficitar în acest capitol. Pot să mă rog mai mult. Casa mea se poate ruga mai mult. Oricare dintre noi cred că ne putem ruga mai mult. Am lipsuri aici, nu știu care este viața ta, rugăciunea ta, rugăciunea casei tale. Dar dacă ești în închisoare, dacă ți-ai pierdut slujba, dacă ți-ai pierdut casa sau ești pe punct să-ți pierzi casa, dacă ți-ai pierdut sănătatea, dacă ți-ai pierdut prietenii, dacă ți-ai pierdut suportul familiei, dacă ți-ai pierdut suportul colegilor, probabil, ca și în cazul lui Ieremia, de serviciu, de business, cuvântul Domnului spune rugăciune și iarăși rugăciune. Cheamă-mă. Acest este sfatul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu sfătuiește, nu sfătuiește doar să se afle în treabă, ca să-i treacă timpul. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt prețios. Orice sfat al lui Dumnezeu este un sfat pentru tine și pentru mine. Orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu este un cuvânt puternic. Este un cuvânt creator. Este un cuvânt care face minuni. Prin cuvântul său el a creat lumea. Prin cuvântul său cheamă lucrurile care nu sunt și îl ascultă și capătă ființă, existență. Și dacă Dumnezeu a spus, cheamă-mă, cheamă-l. Roagă-te. În seara aceasta când voi fi gura lui Dumnezeu pentru tine și voi spune vino la rugăciune. Nu sta pe gânduri să-ți faci socoteli. Răspunde-i. Răspunde-i lui Dumnezeu. Ce-a făcut Ieremia? Uitați-vă să învățăm de la el, pentru că, cum vă spuneam deseori și am să repet lucrul acesta, că Domnul mă ține în viață, pentru că este ușor pentru mine, spune Apostolul Pavel. Pentru mine nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri. Nu, este mai ușor pentru un predicator să repete aceleași lucruri. Așa. Și vorba latinilor, repetitio mater studiorum est. Repetiția este mama învățăturii. Învățăm de la mai marii noștri. Tot ce este scris în vechime este scris pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm chiar dacă ne-am mai rugat. Asta ne arată Ieremia. Ia uitați-vă în Ieremia 32 cu 16. V-am spus, capitolul 32 și 33 este Ieremia în închisoare. Este Ieremia abandonat, este Ieremia persecutat, este Ieremia necăjit, este Ieremia înfometat, este Ieremia suferind de frig, este Ieremia în groapă. Acolo i-a vorbit Dumnezeu să-și cumpere un ogor, să-și trimită colaboratorul pe Baruc să-i cumpere un ogor. Acolo i-a vorbit să se roage. Dar uitați-vă ce spune în capitolul 32, versetul 16. Și după ce i-am dat actul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neeria, m-am rugat Domnului. Nu s-a rugat Ieremia? Ba da, s-a rugat. Unde s-a rugat? În închisoare. Când s-a rugat? Când era în necaz, când era în depresie, când era apăsat, când era înfometat, când era în frig. Dar a venit din nou Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt la el și a zis, cheamă-mă! Și de aceea, punctul esențial în viața lui Ieremia și punctul esențial în viața mea și în viața ta este acesta. Roagă-te chiar dacă te-ai mai rugat. Roagă-te chiar dacă te-ai mai rugat. Cred că este capitolul unde abandonăm cel mai repede. Unde ne dăm înapoi cel mai repede. Avem probleme, avem crize, avem situații pe care nu le putem rezolva și oamenii nu le rezolvă. Inclusiv ce e pus în situație să poată să rezolve. Și ne rugăm lui Dumnezeu odată, ne rugăm lui Dumnezeu de două ori, n-am văzut nimic și abandonăm rugăciunea. Dar aș vrea să-ți pui o întrebare în această seară sau două sau trei întrebări. Dacă continuai să te rogi, unde erai tu acum? Dacă continuai să te rogi, ce fel de minuni povesteai tu acum? Dacă continuai să te rogi în criza ta, în situația ta, în închisoarea ta, în abandonarea ta, în persecuția ta, în sănătatea ta precară, în criza din familia ta, dacă continuai să te rogi cu adevărat, despre ce experiențe cu Dumnezeu vorbeai tu în seara aceasta? Dar nu este așa că repede abandonăm rugăciunea? Repede abandonăm rugăciunea? Dragul meu, Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia, Dumnezeu îmi vorbește mie, Dumnezeu îți vorbește ție. În închisoare, abandonat, bolnav, flămând, privat de orice drept, cu proprietatea pierdută, te-ai rugat? Mai roagă-te. Roagă-te chiar dacă te-ai mai rugat. Celălalt lucru, roagă-te apoi pentru probleme noi, nu numai pentru problema care o ai în cazul de față, să iasă din închisoare. Uite ce spune cuvântul Domnului în Ieremia 32 cu 24. Iată, valurile de pământ au ajuns la cetate ca să o ia. Și cetatea este dată în mâna caldeienilor care luptă împotriva ei prin sabie și foamete și ciumă. Ieremia era privat de libertate și s-a rugat, Doamne, scoate-mă de întemnița aceasta, scoate-mă din locul acesta. Îmi pierd puterile, îmi pierd puterile fizice, îmi pierd puterea mentală, îmi pierd puterea intelectuală, Doamne, îmi pierd credința în Tine dacă mai stau în pușcăria aceasta. Dar Dumnezeu i-a vorbit, Baruc, prietenul său, i-a venit și a vorbit și a zis, uite Ieremia, mai sunt și alte probleme, ce probleme sunt? Nebucadnețar cu oștirea lui a înconjurat orașul, a ridicat întărituri împotriva orașului Ierusalim. Mâncarea este așa de puțină. Se aud despre oameni, despre familii care își mănâncă copiii. Canibalism. Știți, când ești în încercare, când ești în necaz, când ești în închisoare, când ești bolnav, când ești în criză și vede că sufletul tău este doborât, diavolul mai ridică întărituri împotriva ta. Așa cum a făcut Nebucadnețar, a ridicat întărituri împotriva Ierusalimului. Aduceți-vă aminte ce spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5. Printre altele spune, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, sunt armele luminii, este rugăciune, este credință, este puterea numelui Domnului Iisus Hristos, este puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Dar versetul 5 este un verset cheie pe care îl citim de multe ori ca pe o poezie și nu vedem adâncimea acestui verset. Pentru că în acest verset cuvântul Domnului spune, noi răsturnăm izvodirile, născocirile minții. Când ești apăsat, când ești necăjit, când ești în criză, când totul este împotriva ta, mintea o ia razna. Mintea face scenarii mai grozave decât se întâmplă și ce se întâmplă cu tine. Și mintea mă terorizează și te terorizează. Diavolul se folosește lucrul acesta pentru că țineți minte, domnii mei. Primul loc și primul lucru pe care diavolul l-a făcut împotriva omului l-a asaltat în minte. A venit la Eva și a zis... Așa a spus Dumnezeu, să nu mâncați?
Aici a fost biruită. De aceea Iisus Hristos a trebuit să aibă pe cap o coroană de spini. A trebuit să curgă de pe fruntea lui și de pe capul lui sânge. De ce? Ca să ni se spere mintea. Nu să fim brainwashed, să ni se șteargă toată gândirea, dar să ne spele mintea de frică, să ne spele mintea de neputință, să ne spele mintea de lipsă de logică, să ne spele mintea de lipsă de rațiune. Și Dumnezeu ne spune, uite, diavolul vine la voi când sunteți necăjiți și aduce tot felul de întărituri. Iar Apostolul Pavel spune, noi răsturnăm născocirile minții și orice întăritură care este ridicată împotriva noastră și orice gând care vine să ne tulbure, să ne pună jos, mai jos, îl facem rob ascultării de Hristos.
Roagă-te pentru probleme noi.
Nu știu ce a mai venit împotriva ta de când ești în criză, dar adu-le pe toate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le poate pe toate. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Dumnezeu răspunde la toate. Apostolul Pavel scrie în Filipenul, capitolul 4, versetul 6, spune: nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, în orice situație, în orice împrejurare, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu problema cu rugăciuni, cereri și mulțumiri. Să ne rugăm chiar dacă suntem în închisoare, în continuare. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat în Luca 18 cu 1 și ne-a spus, i-a învățat să se roage și să nu se lase. Chiar dacă încă te afli în criză, chiar dacă încă familia ta nu e rezolvată, chiar dacă sănătatea ta nu e rezolvată, chiar dacă închisoarea ta încă este bine zăvorâtă și bine închisă și bine păzită, chiar dacă atacurile și întăriturile celui rău încă sunt mari împotriva ta și încă tu ești în închisoare, de acolo roagă-te. De acolo roagă-te. Pentru că aduceți-vă aminte cuvântul Domnului, cel puțin aceste două instanțe, Psalmul 139, și Faptele Apostolului, capitolul 16. Psalmul 139 spune, unde mă voi duce departe de fața ta? De ce? Pentru că la începutul psalmului spune, Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape. Știi când sunt în picioare, știi când stau, știi când mă ridic, știi unde mă duc, nu mi-ajunge cuvântul pe buze și de departe împătrunzi gândurile. El te cunoaște și te vede în orice loc. Cum să nu te vadă în închisoare? Cum să nu te vadă în necaz? Cum să nu mă vadă în neputință? Cum să nu mă vadă în zbuciumul vieții? Dumnezeu vede. Dumnezeu vede. Și dacă încă sunt în închisoare și am început să cânt și am început să laud pe Dumnezeu și am început să mă rog lui Dumnezeu, cum a făcut Pavel și cu Sila în închisoarea din Filipi,
Dumnezeul nostru face minuni. Dumnezeul nostru face minuni. Poate ați auzit, spunea cineva, când a început Pavel și Sila să cânte acolo în închisoare din Filipi, așa de mult i-a plăcut lui Dumnezeu cântarea și cum Dumnezeu spune că pământul este așternutul picioarelor lui, nimeni să nu înțeleagă greșit, pentru că unii se grăbesc repede să înțeleagă. Când Dumnezeu a plăcut așa de mult cântarea, cum pământul este așternutul picioarelor lui, Dumnezeu a început să bată din picior. Și un pic a bătut mai tare. S-a făcut un cutremur de pământ că s-a deschis închisoarea. Nu-i mare Dumnezeu? E mare. Deschideți mintea. Deschideți mintea și să vezi ce poate face Dumnezeu cu situația ta, cu problema ta, cu închisoarea ta, cu condiția ta. Deci, rugăciune și iarăși rugăciune. În al doilea rând, rugăciune și așteptare binecuvântată. Ieremia spune în partea a doua, versetul 3 din capitolul 33, și îți voi răspunde și îți voi arăta. Și îți voi răspunde și îți voi arăta. Aș vrea să vă spun un secret. Probabil că în cele mai multe instanțe biblice, țineți minte acest adevăr, în cele mai multe instanțe biblice, când citești cuvântul lui Dumnezeu, în raport cu rugăciunea și cu dialogul lui Dumnezeu cu noi, spune în felul următor, roagă-te și am să te ascult. Roagă-te și am să te ascult. Și știm că face Dumnezeu lucrul acesta. Ei, uite-te în pasajul acesta. Este una din acele instanțe în care Dumnezeu nu mai vorbește așa. Cum zice? Roagă-te și îți voi răspunde. Na, roagă-te și îți voi răspunde. Este una să te asculte, este una să stai de vorbă cu cineva și să-i spui toată istoria, toată durerea, toată amărăciunea și frumos asculți, e frumos să ascultăm, este bine că ne ascultă Dumnezeu necazul, dar este cu totul altceva când Dumnezeu spune, îți răspund. Și-ți arăt.
Nu aceasta dorim noi? Nu asta vrei un răspuns? Cred că poate în inima ta, fără să ofensezi pe Domnul, pentru că El te vede și mă vede, știe neputința și îmi știe neputința. Doamne, m-ai ascultat destul. Am găsit în cuvântul Tău, este vremea să lucrez acum, Dumnezeule. Așa scrie Psalmul 119. Acum este vremea să lucrez. Doamne, știu că m-ai ascultat. Te rog acum cu umilință, răspunde. Și Dumnezeu promite să răspundă. De ce? Pentru că așa a rânduit, Dumnezeu a rânduit pentru noi rugăciunea. Dumnezeu a rânduit pentru noi rugăciunea și din partea Lui răspunsul. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Iisus Hristos a spus, cere, bate, caută. Și dacă a spus lucrul acesta, Dumnezeu nu poate să spună un lucru pe care nu-l face. Nu poate să-ți ceară un lucru la care El să nu răspundă. El promite aici și spune, îți voi răspunde, îți voi arăta. Lui Ieremia i-a arătat cuvântul său, i-a arătat istoria lui Israel, i-a arătat lucruri mari și o să înțelegi în ce fel de lucruri. Când El îți răspunde, când El îți arată, El îți arată puterea Lui de a controla toate lucrurile. Îți arată natura Lui de a controla natura din jurul tău. Îți arată puterea Lui de a se impune peste toate puterile celelalte. Îți arată diferența dintre El și zeii popoarelor. Îți arată acuratețea cuvântului Său. Rugăciune. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit și a rânduit pentru tine rugăciune. A rânduit pentru mine rugăciune. Și a spus, ei, de data aceasta, în crizele pe care le aveți, în problemele cu care vă confruntați, nu numai că am să vă ascult rugăciunea, nu numai că am să vă ascult cererea, a venit vremea să vă și răspund și să vă arăt puterea. Și când Dumnezeu răspunde și își arată puterea, zidurile închisorii se prăbușesc. Lanțurile cu care ești legat se rup, cad de pe mâini și de pe picioare. Robia în care te afli este alungată. Robia în care ești devine libertate în Hristos. Lucrurile pe care le-ai pierdut devin acum un câștig pentru tine și o binecuvântare. Pâinea pe care ai pierdut-o este înlocuită cu o pâine mai mare. De ce? Pentru că pâinea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care s-a coborât din cer, a venit să-ți dea din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Glorie Domnului! Privește la lucrurile acestea și încurajează-te cu cuvântul acesta. Este cuvântul Domnului pentru tine. Roagă-te! Pentru că El este același ieri, azi și în veci. Este același ieri, azi și în veci. I-a răspuns lui Ieremia? Îți răspunde și ție. I-a răspuns lui Pavel? Îți răspunde și ție. I-a răspuns lui David? Îți răspunde și ție. A răspuns sfinților în vechime? Îți răspunde și ție. Îmi răspunde și mie. Eu sunt convins, frați și surori. Nu ca să se simtă bine cineva și să creadă că folosim artificii și manipulare pentru ca să îndemnăm pe cineva la rugăciune, nu. Eu sunt convins în inima mea și în duhul meu că Dumnezeu răspunde în seara aceasta. Dumnezeu răspunde în seara aceasta. Și de aceea situația ta este rezolvată. Cauza ta este rezolvată de Dumnezeu. Nevoia ta este rezolvată. Sănătatea ta, familia ta, starea ta este rezolvată pentru că Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde. Și apoi, în al treilea rând, să ne uităm rugăciune și răspuns peste așteptări. Partea finală a versetului 3. Și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse, pe care nu le cunoști. Primul lucru, El răspunde prin lucruri mari. Prin lucruri mari. Dacă vă uitați în capitolul 32, numai ca să ilustrez și apoi venim la aplicații practice, Ieremia s-a rugat, am spus, pentru că din capitolul 32 el este în închisoare și a arătat lucruri mari. Uite unul din lucrurile mari care le-a arătat lui Ieremia. Ieremia 32:18, Dumnezeu a spus, mă îndur până în al miilea neam. 32:19, te sfătuiesc în vreme de criză. Versetul 19 din nou, partea a doua, am să-ți arăt faptele mele pentru tine. Versetele 20 și 22 din capitolul 32. Voi aduce din nou pe Israel în Canaan, în țara care am promis-o părinților tăi. El răspunde cu lucruri mari. Și întotdeauna Dumnezeu are această abilitate și putere. și are acest obicei să răspundă cu lucruri mari. S-ar putea să n-o să mi se pară că anumite lucruri ale Dumnezeu nu sunt mari. Toate lucrurile pe care le face Dumnezeu sunt mari. Toate sunt mari. Pentru că dacă dăm voie să-ți ilustrez simplu, dacă omul moare din cauza unei gripe și zici, e un lucru simplu, și Dumnezeu îți dă sănătate și te vindecă, de ea este un lucru mare. Dar Dumnezeu vindecă cancer, Dumnezeu vindecă familii dezbinate, Dumnezeu vindecă inimă zdrobită, Dumnezeu vindecă toate lucrurile, lucruri mari. Însă altceva, Dumnezeu te surprinde și spune cuvântul Domnului aici, îți voi arăta lucruri pe care nu le cunoști, lucruri pe care nu le cunoști. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să te surprindă. Poate tu te rogi pentru o problemă și Dumnezeu îți răspunde pentru 5 probleme. N-ați auzit? N-ați auzit? Tu te rogi pentru o singură problemă, pentru o singură cauză, dar Dumnezeu a spus, am să-ți arăt lucruri mari și necunoscute de tine. El îți răspunde la mai multe. Ai cerut o cauză, ai cerut un lucru lui Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde la 5. O binecuvântare neașteptată, un dar negândit de tine vine din partea lui Dumnezeu, un plan peste planurile tale, o familie peste așteptarea ta, un soț peste imaginația ta dacă urmează să te căsătorești, o soție peste gândirea ta, o schimbare în copiii tăi cum n-am putut să te gândești vreodată. Pentru că Dumnezeu știe să surprindă. Știe să surprindă. Poate v-am spus, dar dacă nu v-am spus, vă spun acum. Dumnezeu ne surprinde. De exemplu, în biserica noastră ne avem un board, un comitet de construcție. Mi-aduc aminte anul trecut și frate sunt aici, este frate Teofil Oros, frate Trandafir, Andra, fratele Aurel Andra. Anul trecut, înainte să mă duc în România, am avut un meeting cu ei. La începutul lunii februarie, cred că frate să amintesc. Înainte de a avea meeting-ul cu ei, toată noaptea am avut probleme. În sensul, nu m-a lăsat Domnul în pace. Mâine m-am dus la meeting, m-am întâlnit cu ei și am zis, înainte de a avea discuție împreună, ei se întâlnise mai repede cu o oră înaintea mea. Înainte de a avea meeting-ul cu dumneavoastră, toată noaptea n-am putut dormi din cauza voastră. Dumnezeu nu m-a lăsat în pace. Și am să vă spun de ce. Dumnezeu mi-a spus și mi-a arătat că fratele Aurel Andra vrea să iasă din acest bord și să se retragă din bordul bisericii și din a ajuta biserica. Am văzut că se uită unul la altul și apoi se uită la mine. Și am zis, de două ori Dumnezeu mi-a arătat același vis asta noapte și ceva s-a întâmplat. Și de aceea am zis, întâi vă spun eu ce mi-a vorbit mie Dumnezeu și apoi stau de vorbă cu voi. Și am zis, în visul meu care s-a repetat de două ori, am venit la bord și fratele Aurel a zis, eu mă retrag, eu nu mai vreau să mai fac nimic, m-am plictisit, biserica nu răspunde, frații nu ascultă, excuzele acestea care le avem noi de multe ori, ca să ne descurajăm. Și eu încercam să-l conving că nu este bine, trebuie să construim, trebuie să punem lucrurile la punct. Dar nici o convingere, nici un argument al meu nu-l convingea. Și atunci, în visul meu, care, repet, s-a repetat de două ori, am auzit un glas, era glasul Domnului. A zis, Lazare, acum spune-i următorul lucru. Atunci când era în criză și cu cancerul de la gât, doctorii au spus că probabil mai are 6 luni de zile de trăit, spune așa, am venit la tine cu familia și cu păstorii și cu bordul și cu soțiile și rând pe rând am încercat fiecare să te încurajăm și să te îmbărbătăm. Te-am îmbărbătat și eu cum am știut, la care tu ne-ai răspuns așa. Nu știu ce o să se întâmple cu mine, medicii spun că nu mai am mult, dar vreau să vă spun, la întrebarea voastră, de ce se întâmplă lucruri de aceasta la oameni ca mine, vreau să vă spun un lucru, îmi pare așa de rău că am putut să fac atât de multe lucruri bune și n-am făcut.
am putut să ajut mult mai mult decât am ajutat biserica și am făcut pentru Domnul până acum și n-am făcut-o. Și îmi pare foarte rău. Mă duc și mă întâlnesc cu Domnul și îmi pare rău. Și Domnul mi-a zis, spune-i, atunci când a spus lucrul acesta și când eu m-am îndurat acum de el și l-am vindecat, ce spune la lucrul acesta? Și când le-am spus ce mi-a vorbit Dumnezeu, au rămas surprinși. Am rămas eu surprins. Și a spus, noi ne-am întâlnit cu o oră mai repede, tocmai pentru acest scop, să încercăm să-l convingem pe fratele Aurel să renunțe la dezamăgirea lui și să lucreze. Însă fratele Aurel a început să lăcrimeze și a zis, Dumnezeu m-a convins, mă întorc înapoi, mă întorc la lucru. Dumnezeu știe să te surprindă. Dumnezeu știe să lucreze. Dumnezeu știe să vorbească. Pentru că El cunoaște toate lucrurile și vede toate lucrurile. Dar apoi El mai face ceva. El te include în puterea Lui divină. Uitați-vă din nou. Și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care nu le cunoști. Frați și surori, doamnelor și domnilor, secretul mare al lui Dumnezeu este acesta. El vede totul, pătrunde totul. Dar fiți atenți ce spun în seara aceasta. Ascultă-mă bine, tânăr și tânără, soț, soție, părinte și copil, prieten. Dumnezeu îți dă harul acesta și îmi dă harul acesta ca prin puterea Duhului Sfânt să-mi facă acces să văd nevăzutul. Pentru că așa spune aici, îți vă arăta lucruri pe care nu le poți pătrunde. Adică Dumnezeu îmi dă harul să pot să am asupra vieții o perspectivă din perspectiva lui Dumnezeu. O imagine din perspectiva lui Dumnezeu. O soluție din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă mă uit peste adunare, după mine, toate sunt bune, în general privind. Toate sunt bune. Dar când Duhul Domnului se coboară peste mine și mă uit peste poporul Domnului, văd ce vede Domnul. Văd durerea ta, văd necazul tău, văd neputința ta, așa cum o vede Dumnezeu și cum numai tu o știi. Și este numai secretul tău. Și ai zis, nu știe nimeni. De ce? Pentru că dacă te încrezi în Dumnezeu și Dumnezeu a spus, uite Ieremia, de data aceasta, nu numai că ți-ascult rugăciunea, îți răspund. Și nu numai că îți răspund, am să te iau cu mine, cum l-a luat pe Ioan mai târziu, dacă vreți, și l-a răpit la cer. Și a zis, Ioane, acum privește din perspectiva cerului ce urmează să se întâmple pe pământ. Uită-te de aici ce este pregătit pentru pământul care nu ascultă. Uită-te din unghiul meu, din direcția mea. Noi trăim într-o lume plană, într-o lume plană. Dacă și eu mă cobor jos, ca să mă uit la dumneavoastră, dați-mi voie. Nu vă mai văd. Pe cei din spate nu vă văd. Așa este vederea multora. Este o vedere plană. Este o vedere plană. Numai până în fața nasului vedem. Numai până în fața ochiului. Însă Dumnezeu a zis, aplic practic, păstorii să stea un pic mai sus, că așa scrie în vechime, și să-ți faci o platformă de pe care să vezi poporul. Însă Dumnezeu zice altceva acum și spune, uite, am altceva de făcut cu voi. Am să vă iau în brațe. Am să vă iau în brațe. Și să vă uitați acum de la înălțimea mea la lucruri. O să vedeți nevăzutul. O să vedeți planurile celui rău. O să vedeți uneltirile lui, o să vedeți cu cine se consultă, o să vedeți ce atacul vrea să facă, o să vedeți din perspectiva mea. Și în cuvântul Domnului pe care îl iubesc zice, Dumnezeu râde însă de cel rău. Și știți cum râde? Zice Dumnezeu, Lazare, uite-te la mine. Și a luat degetul Domnul și l-a împins puțin pe frunte. Și a căzut. Și toți vrăjitorii și toți miniștrii și toți consilierii lui Faraon ce au zis? Aici degetul lui Dumnezeu. E suficient un deget și i-a nimicit. Nu trebuie să folosească toată mâna împotriva lor. E suficient. Dumnezeu îți face acces și îmi face acces să te uiți la viață din perspectiva lui. Ieremia, te iau în brațurile mele.
și din brațele mele ai o perspectivă nouă. Brațul lui Dumnezeu este să te ridice acum. Și când te ridică, nu știu, nu vreau să fiu înțeles greșit, că unii înțeleg anumite lucruri foarte omenește. Dar eu sunt jumătate stângaci. La multe lucruri sunt stângaci, dar așa în viață sunt jumătate stângaci. Ați văzut când iau copiii la binecuvântare, ați văzut că iau cu mâna stângă, că nu știu să iau cu mâna dreaptă. Dar știți de ce iau cu mâna stângă? Pentru că stângaci și în al doilea rând pentru că sunt mai aproape de inimă. Când Domnul te ia în brațul lui, nu știu cum este Domnul, dar știu că lângă inimă te pune. Nu vreau să spun că Domnul e stângaci, ca să nu fiu înțeles greșit. Însă în seara aceasta Dumnezeu, în seara aceasta Dumnezeu a zis, ești în închisoare, ești în frig, ești flămând, ești abandonat de prieteni, s-au uneltit împotriva ta, ești pus la o parte, ești îndepărtat. În seara aceasta Dumnezeu îți spune și îmi spune, este casa ta apăsată, este inima ta în durere, este familia ta dezbinată, ai văzut ziduri ridicându-se împotriva ta și a casei tale, ai văzut întăriturile pe care cel rău le face pe lângă faptul că ești în închisoare și ești apăsat? Ieremia, eu spun, destul. Destul, ți-am auzit plângerea, te-am ascultat, acum mă scol și îți răspund. Destul un deget. E destulă fărâmitură de la Dumnezeu să-ți vindece casă, să-ți rezolve problema, să-ți rezolve necazul. Dar Dumnezeul nostru nu-i cu mărunțișuri. Dumnezeul nostru ne dă pâine întreagă. El este pâinea lui Dumnezeu care s-a coborât din ceruri ca să dea lumii viață. Pâinea lui Dumnezeu din închisoare te eliberează, din așteptare te eliberează, din îmbolnăvire te eliberează, din lipsă te eliberează, din depresie te eliberează, din orice. Dumnezeul nostru poate, vrea și a zis, am să-ți răspund. Crezi tu lucrul acesta? Seara aceasta este pentru tine, este pentru nevoia ta, este pentru temnița ta, este pentru necazul tău, este pentru lipsa ta, este pentru boala ta, este pentru zidurile ridicate împotriva ta, este pentru familia ta.